Allei. Goed. Neem ek aanstoot. The spirit of offense. Die vraag is, is ek en jy skuldig? Neem ek dalk aanstoot oor goed wat mense rondom my sê, of gee ek dalk aanstoot? In baie gevalle. En baie mense sal sit en sê, nee man, ek dink glad nie so nie, ek dink ek is okay. Kom ons kyk wat sê die woord. Ons gaan so 7 punte met mekaar hanteer, wat is aanstoot of offense? Punt 2, sterf aan dieself. Punt 3, vergifnis. Punt 4, gee ek aanstoot. Punt 5, Satanse struik. Punt 6, moenie kwaad wees vir God nie. En punt 7, moenie daar die gees optel nie. Sien, daar is die keuse wat ek en jy elke dag maak, of ons daar die gees wil optel of nie. Want die Satan probeer ons verstrik, op allerhande maniere. En jy gaan vandag kyk, of die Satan jou dalk verstrik het, en aanstoot. Dalk is het aanstoot oor goed wat in die Bybel staan. Omdat jy nie wil glo wat hierin staan nie, omdat jy nie wil doen wat hierin staan nie, nou neem jy aanstoot, nou word jy eerder kwaad vir die pastoor, of jy word eerder kwaad vir die persoon wat vir jou die boodskap gee, en jy wil nie luister na wat die woord van die Here vir jou sê nie. Onthou 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. En die van julle wat my ken weet, ek gebruik net die ou 1933-53 vertaling van die Bybel. As jy wonder hoekom, ek het 'n DVD en 'n boek daaroor, waarom verskil die Bybelvertalings. So as my Bybel vir my sê, die aarde is in 6 dae geskape, en as die aarde in 6 dae geskape. Hoekom? Because we write none other things unto you than what you read or acknowledge. As my Bybel sê, Jona is in die vis, dan was Jona in die vis. Want as Jona nie in die vis was nie, dan Jesus mos vir ons gejok. Want Jesus het gesê, soos wat Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die maag van die aarde wees. Ja, maar die professor sê vir my, dit is so net 'n mite of 'n legende. Ek het nie 'n saak wat die professor sê nie, ek gaan nie voor sy troon staan nie. Ek gaan voor God se troon staan. So na wie wil jy luister? Wil jy na die mens luister of wil jy na God luister? Want jy sien, jy gaan nie voor my troon staan nie. Jy gaan nie voor jou ma, jou pa, jou boetie, jou sussie, jou man of jou vrou se troon staan nie. Jy gaan voor God se troon staan. En wat gaan jy vir hom sê? Omdat jy nie bereid was om sy Bybel te lees soos wat het daar staan, en gehoorsaam te raak om wat daar staan nie. Want jy sien, my liewe vriende, julle jong mense wat hier sit, julle ou mense wat hier sit, of jy dit vandag wil glo of nie, jy gaan voor God se troon staan. Die dag as jy sterf, gaan jy voor God se troon staan. En die jong mense sê baie keer vir my, ag ja, maar ek sal worry oor hierdie goed as ek 40 is. Guess what, jy maak dalk nie 15 nie. Jy gaan dalk môre dood. En dan, wat gaan jy vir God sê, as jy voor sy troon staan? Wat het jy met die boek gedoen? Of gaan jy vir hom sê, Here, ek het aanstoot geneem, aan wat u vir my gesê het in die boek? Hoe gaan ons dit voor die Here se troon verklaar, as ons nie wou gehoorsaam raak nie? Jy sê, Matteus 22 vers 29 sê, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. En mense, daar is ons almal se probleem. Ons ken nie die skrifte nie. Hoekom nie? Because we all grew up believing that only the pastor, or only the reverend, or only the priest can read the Bible to me, and only the pastor can explain the Bible to me, en nie een van ons weet, dat ek en jy alleen op God se skoot moet klim en sê, Vader, wat sê u vir my nie? Jy sien, want niemand het ons geleer om die stem van die Here te hoor nie. Niemand het my geleer dat, weet jy wat, ek mag in 'n persoonlike, intieme verhouding met Jesus Christus wees nie. Want ons het die hele tyd gehoor, nee, ons moet eers na iemand anders te gaan luister. Nee, mense, ons kan my mekaar leer, ja, want ek is stikkies van die puzzel wat julle nie het nie, julle stikkies van die puzzel wat ek nie het nie, en ons moet die stikkies van God se puzzel by mekaar aanlas, sodat ons die groter prentjies in ons lewens kan sien. Maar ons doen dit nie. Ons doen dit nie, en Satan lag vir ons. Hy skeer ons Christene uit mekaar uit, hy skeer ons huwelike uit mekaar uit, hy skeer ons ouer-kind verhoudings uit mekaar uit, hy skeer ons finansies uit mekaar uit, want ons Christene weet nie wat sê hierdie boek nie. En ons doen nie wat die boek sê nie. En daarom dwaal ons, omdat ons die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Want as ek self my skrifte geken het, sou ek geweet het, hierdie is die wapen wat Jesus Christus gebruik het in die woestyn. Elke keer wat Satan hom versoek het, het hy gesê, Satan, dit is geskrywe. So jy sien, as ek 'n versoeking kry met pornografie, kan ek sê, Satan, dit is geskrywe oor my heiligheid en my reinheid. As ek 'n versoeking kry met verslawing, met rook, met drank, met dwelms, kan ek sê, Satan, dis geskrywe oor my heiligheid en my reinheid. Maar jy sien, hoe kan ek dit vir die Satan sê, as ek dit nog nie self gelees het nie? Want ons ken nie ons wapen nie. Ons ken nie die krag van God nie. Want jy sien, ons wil heeltyd dat iemand anderste moet vir my die Bybel lees. Ek wil hom nie self lees nie. Hoekom? Want ek is bang ek hoor dalk iets wat ek nie wil hoor nie. En ek is bang ek moet dalk verander. Jy sien, want as daar nou een gogga is wat jy nie kan wegjaag nie, is dit die ek. Die eie ek. Ons gaan nou oor hom gesels. Dis 'n lekker interessante topic daai. Nou punt 1. Wat is aanstoot? What is offense? As 'n ou bekende gesegde wat sê, offense is never given, it's always taken. Is it true? No, that's not true. Because offense is sometimes given and sometimes taken. Maar jy sien, weet ons word groot met hierdie ou bekende gesegde kies, wat so oulik klink, en ons allemaal gebruik dit, maar as 'n klomp twak. Soos byvoorbeeld, sticks and stones can break your bones, but words can never hurt you. Dit is 'n leen uit die put van die hel uit. Want hulle sit by my vir berading, dan is hulle 50 en 60 jaar oud, dan sit hy nog steeds met die seer van 'n juffrou in graad 1, wat vir hom gesê het, jy gaan nooit nêrens kom in die lewe nie. Of 'n pa, of 'n ma, of 'n boetie, of 'n sissie, wat 40 jaar terug vir hom gesê het, jy gaan dit nie maak nie man, jy is te dom. Of 'n meneer in graad 6, wat vir hom gesê het, jy gaan nooit wiskunde deurkom nie, en guess what? Hy woorde hang soos drek om sy skouers. Hy woorde vernietig sy lewe. Maar ja, ons het geleer, sticks and stones can break your bones, but words can never hurt you. Nou wat gaan nou met my aan? Jy sien, ons ken nie wat die woord sê nie. Ons verstaan nie wat die woord van God sê nie, want ons lees hom nie self nie, jy sien. Want ek moet vir julle sê, ek verraad dit vir baie mense, en ek het julle ook geloer toe julle instap vandag. Ek sal nie vra dat jy hand opsteek nie, maar wie het vandag hierdie boekie? Want jy sien, jy is in die huis van die Here. Jy het hier nou toe gekom, om te kom lees wat die woord van God sê, het jy die woord van God saamgebring? Want het die nie, hoekom nie, wat soek jy? Oeh, hier is erg. Ja, ek is erg nie, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou, maar kom ons hou op speelietjie speel. Kom ons hou op dink, ons is heilig, maar ons is eindelijk skynheilig. Kom ons begin vir die wêreld wys, hoe lyk 'n kind van God, wat 'n passie het vir sy vader se woord, wat hierdie ding sommer in sy kar ook het, en hy het een in sy kantoor, en hy het een sommer in sy golfsak ook, hy het oral hierdie ding. Hy sien, ons wil game speel. Ons wil game speel. Man, ek wil het so heen, ek wil het sê, wie dink jy is jy? Ek dink ek is 'n man van God, wat 'n boodskap van die Here het, om vir jou te sê vanoggend, want my broer en my suster, na vanoggend sal jy nooit weer voor die troon kan gaan staan en sê, Here, ek het nie geweet nie. Nooit. Want God sal jou herinner in hierdie oggend. En omdat ek jou lief het, moet ek in jou tanden inwees. Omdat ek jou lief het, moet ek vir jou tel wat is die waarheid van die woord. En as jy aanstoot aan my neem, bless you. Bless you. Ek bly lief vir jou. Jy kan vir my hoe kwaad word. Ek bly lief vir jou. Jy sien, die mense was bitterlik kwaad vir Jesus, want sy disciples het hom verlaat, omdat hulle so kwaad was vir die goed wat hy gesê het. En hy het net so lief vir hulle gebly, het nog steeds vir hulle gaan sterf. Hy het nog steeds aan hy kruis gaan hang, ook vir hulle wat hom verlaat het. The Spirit of Offense, Terry Washington het hierdie ding geskryf. I have been hearing of a lot of people in Christ who are offended and holding unforgiveness in their hearts. In the Gospel of Matthew 24, the disciples asked Jesus as he was departing for heaven, kyk nou mooi, what will be the signs of your coming and of the end of the world? And Jesus answered, Matthew 24, verse 10 to 13, and then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. Oopsie. Dis interessant. Dat een van die tekens van die terugkoms van Jesus sal wees dat die mense aanstoot neem. Dis een van die tekens van die tye, my liewe vriend en vriendin. Die feit dat mense so gauw aanstoot neem, bewys vir jou, Jesus is op pad. Bewys vir jou, sy koms is nabij, is jy gereed. And many false prophets shall rise and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Teresie verder, this day has come. The church has become offended. Members are offended by their pastor, so they leave the church. Jy sien, ek hou nie van wat hierdie pastoor sê nie. En hy vat sy goed en hy loop. Want hy het aanstoot geneem. Jy sien, maar dit wat die pastoor sê, pas nou nie in sy verwysingsraamwerkie van hoe hy groot geword het nie, en hy is nie lus om te verander nie. Hy is nie bereid om te sê, Here, ek sien, ek was dalk verkeerd oor my siening oor die woord van God, en ek sal verander nie. So what do they do? They become offended and they leave the church. Employees are offended by their employer, so they quit. Terwyl die Bybel sê, weet jy wat, jy, dienskneg, jy moet ook vir jou Here na die vlees gehoorsaam wees. Soos in gehoorsaamheid aan die Here. Want jy sien, jy is veronderstel om jou baas na die Here toe te kan lei. Want jou baas moet kan sien, maar jy het iets anderste, wat die res nie het nie. Jou baas moet na jou toe kom en sê, maar wat het jy wat hulle nie het nie? Want jy weet, as ek hulle vloek en vloek hulle my terug, as ek jou vloek en smile jy vir my, wat het jy? Ek het Jesus, baas, kom ek vertel jou van Jesus. Couples are offended in marriage, so they divorce. Citing irreconcilable differences. Children and young adults are offended, so they bring guns to school and shoot anyone in their way. We wake up with attitudes, angry, mad, upset. This has become our disposition. Kijk mooi. The dictionary defines offense as a violation, transgression, to hurt or cause pain, to cause to fall into a sinful state. The spirit of offense. Kijk mooi, the spirit of offense is a geest wat Satan in ons gebruik. Chokes off ordinary conversation. Jy sien, want wanneer ek aanstoot geneem het, gaan ek nie verder met jou in gesprek wil wees nie. Ek gaan eers verder na jou wil luister nie, want ek het aanstoot geneem en klaar basta, ek wil niks verder van jou weet nie. The spirit of offense chokes off benefit of the doubt. Jy sien, want as ek aanstoot geneem het, gaan ek jou nie die voordeel van die twyfel gee nie. Want ek het klaar my mind opgemaak oor jou, jy is nie in my prentjie nie, gaan weg. It chokes off forgiveness, it chokes off tolerance, it denies human imperfection and expects a simple loving person to be precise and mechanical while trying to express sincerity. It assumes the worst, it ignores the obvious intention and digs for something ugly. It allows common everyday words to be misconstrued and implicated as the offender of rights. Dis wat hierdie gog gaan doen. Sien, ek en jy kan nie meer met mekaar net 'n gewone gesprek hê nie. Want ek het aanstoot geneem. I believe it is the most vicious problem in our society today and that it nourishes an attitude of dissatisfaction with life. Especially for those who choose, kyk mooi, who choose, dit is 'n keuse wat jy maak, who choose to carry it around like a badge of honor that reads indignant and rightfully so. Jy sien, man, ek het aanstoot geneem, en ek mag. The problem, so easily offended and never seeing that the problem is within them, but most often they would rather place the blame on someone, anyone else, rather than accept responsibility and acknowledge that it is their choice to be offended. An offense is Satan's trap to hold you back from God's blessings in your life. Sien, as jy aanstoot neem, gaan jy dalk net sekere blessings verloor wat die Vader vir jou wou gegee het. Want die Vader wil jou dalk net in die spesifieke situasie geleer het hoe om te groei in die gees. Die Vader wil jou dalk net in die spesifieke situasie geleer het hoe om die vrug van die Heilige Gees, van liefde, of vreugde, of vrede, of geduld te beoefen. Maar nou vat jy dit nie. Jy gryp die offense in jou hartloop. Satan het jou getrap. I believe that recognizing the spirit of offense and restraining it is the key to personal freedom that ultimately unlocks the ability to enjoy life and its simplest pleasures. We have all had our feelings hurt at one time or another. We have all felt insulted by someone or felt like an injustice was done to us. When our feelings are hurt or some other injustice perceived, we have to let it go. My liewe vriende, hier waar ek en jy sit, as jy vanoggend besef, ja, weet jy wat, hierdie ding het my ook gevang, dan moet ons dit vanoggend laat staan. We have to let it go. Resolve it immediately, forgive and move on. Otherwise, resentment begins to build, soon followed by indignation, intolerance, hatred, and finally seeking some form of revenge or restitution. What a trap. If we do not recognize offenses for what they are, not only can we have our joy stolen, but we also trap ourselves with our own lock and key. Luke 17 verse 1 says, "Then said he unto the disciples, It is impossible but that offenses will come, but woe unto him through whom they come." The spirit of offense can affect us on a daily basis. We have to choose not to allow people, words or actions to offend us. You see, mense, dis 'n keuse. We have to choose. After a period of time, if you consistently build on benefit of the doubt, tolerance, patience, understanding, and always allowing for human imperfection, you will begin to enjoy the people around you and even cherish their unique differences. Sometimes you may even find that you're amused at the very things that used to annoy you. We need to learn how to release it and move on with God. Waarna verwys hierdie? Jy weet Sunny wat saam met jou werk.
Net so skerp, slimmetjie. En sy irriteer die waks uit my uit. En ek neem sommer aanstoot en sy haar mond oopmaak om te praat.
Nee, weet jy wat nie? As jy die offense sommer net wegjag, en begin lief raak vir Sunny, dan gaan jy like. Alles is stemmetjie so. Maar ons doen het nie. So wat gebeur? Ek neem aanstoot oor hierdie irriterende ou stemmetjie, en daar sit ek, met die las op my skouers. Nie Sunny nie, sy is happy. Sy gaan aan. Maar ek sit met die offense. Jou gogga het my gebyt. Generally, you will notice that people who constantly talk about their past probably have been badly hurt. They may have been in an abusive relationship or had an abusive parent or perhaps even been raped. Some may only have been hurt by a comment made against them. Whatever it was, you have to let it go. It can literally kill you. As ek nie vergewe nie, ons gaan net nou daarna kyk, kan hierdie goeders jou fisies doodmaak. En kyk wat sê hy daar. Forgiveness does not make the person right. It sets you free. Die feit dat jy iemand vergewe, beteken nie, hy is nou skielik reg nie. Beteken dat jy is vry. Want die woord sê in Lukas 6 vers 37, spreek vry, so dat jy vry gesprek kan wees. Allowing offense to stay in your heart can stop your growth in Christ. Take any offense you may have had in your life and right now take it to the Lord. Get on your knees and ask Him to forgive you for harboring this offense and then pray for that person. Even if you think you are not holding unforgiveness in your heart. Man, ek sien daarin baie. Mense wat my sê, Tian, maar ek het my opa vergewe, ek het my oma vergewe, ek het my sissie vergewe, maar as ek hom sien, wil ek hom verwrig. Hoekom? Sê ek, jy het hom nog nie vergewe nie. Nie, maar ek het! Ek het, dan is daar tweede ding. Dat is een geest van onvergifnis en geest van bitterheid, wat jou gedagtes vol gif prop, wat jy nog nie weggejaag het nie. Daai deel moet jy ook doen. Ask God to search your heart and purge you from unforgiveness. Prayer will change how you feel about that person and cause you to love them with God's love, agape love. Nou goed, waaroor gaan het? Die sterf aan die self. Ek sê altyd vir die mense, we have the Holy Trinity, that's the Father, the Son and the Holy Spirit, and then we have the unholy Trinity, that's me, myself and I. You see, and as long as I'm busy with the unholy Trinity, with the way I see things and the way I want to do things and wat ek sien en wat ek sê, en, raai wat is ek bezig met die onheilige drie eenheid. Nie met die heilige drie eenheid nie. Want wat sê God in sy woord vir ons? Lukas 9 vers 23 en 24 sê, en hy sê vir almal, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloën. The English Bible says, he must deny himself. En sy kruis elke dag opneem in my volg, want elkeen wat sy leven wil red, sal het verloor, maar elkeen wat sy leven om my hand wil verloor, hy sal het red. Wanneer moet ek myself verloon? Elke dag, want dis waarna daai verwys. Sy kruis elke dag opneem, het verwys daarna dat ek elke dag myself moet neerleef, want in Galasiërs sê Paulus, ek sterf dagliks. Waarna verwys hy? Verwys hierna. Om dagliks te sterf aan sy eie ek. Om dagliks sy eie ek neer te leef. En te sê, Here, not your way, my way. Ooh, my way.
Yes, it's my way or the highway.
Ek het nie vir jou. It's God's way or your highway. Want die Bybel sê daar's 'n breë weg en daar's 'n smal weg. Die breë weg is nie God se nie. Dis die highway. So watter een is jy? Is jy by die highway of God's way? Want God's way is 'n redelike smalle. Is 'n smal paadjie. En daar is min wat dit vind, sê die woord. Want jy sien daar's min wat bereid is om te sterf aan sy self om homself te verloon. Want 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 sê, maar weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, maar die mense sal liefhebbers van hulle self wees. En nou kan jy kyk, alles wat verder in daai vers genoem word, is omdat die mense liefhebbers is van hulle self, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Waar kom dit alles vandaan, van daaraf? Jy sien, mense is roekeloos. Kyk maar hoe bestuur die mense daar buite. Hulle is roekeloos omdat hulle vol is van hulle self. Man, ek sal so bestuur en basta. As ek nie lus is om by hierdie robot te stop nie, sal ek nie by hom stop nie. Jy sien, maar dit gaan oor die self. Hulle is trotsaards en gierigaards, omdat dit gaan oor die self. Want ek sal so wees in basta, en wie is jy om vir my iets anders te kom sê? Ek sê maar net wat die woord van God sê, lees wat daar staan. Want ons skryf aan julle niks anders, as wat julle lees of ek verstaan nie. Maar ek het 'n paar woordjies uitgelos. Kyk na die onderste paar woordjies. Keer jou ook van hierdie mense af. Oepsie. So jy sien, as ek so is, is jy van stel af my te sê, Tian, weet jy wat, ek kan nie met jou vriende wees nie. Jy sien, as ek 'n geldgierige is, as ek 'n grootprater is, as ek 'n trotsaard is, as ek 'n lasteraar is, as ek ongehoorsaam is aan my ouers, is jy van stel om te sê, Tian, weet jy wat, ek wil nie met jou vriende wees nie. Hoekom nie? Sodat ek tot inkeer kan kom en besef, wow, weet jy wat, ek is op die verkeerde pad. Ek moet regkom. Ek is die een wat moet regkom. Want ek is besig om my vriende te verloor, omdat ek so vol is van myself, van hoe ek het sien en hoe ek het wil hê. In steede van hoe God het wil hê. 1 Samuel 15 vers 22 en 23, daarop sê Samuel, hy praat met Saul, het die Here behaag aan brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. Wat staan daar? In ons taal van vandag, daar staan baie duidelik, God is nie beïndruk met ons godsdienstige rituele nie. God is nie beïndruk met of ons 3 liedjies voor die tyd sing, of 5 liedjies voor die tyd sing, en na die tyd 2 liedjies sing, 2 keer bid, of 5 keer bid nie. Dit beïndruk hom nie halfpad soveel, soos as ek gehoorsaam lewe aan sy stem die res van die week nie. By my huis, by die skool, by die universiteit, by die werk, as ek gehoorsaam lewe hieraan, man, God like dit. God like dit baie. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsaaiery, en eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Kyk mooi, eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens. As ek heeltyd my eie sin wil hê, is ek besig om 'n afgod te maak, ek is besig om sonde te pleeg. Want ek maak 'n afgod van my ek. Ek maak 'n afgod van my eie self. En Satan lag hom simpel vir my. En dan wonder ek hoekom kry ek nie deurbraak in my geestelike lewe nie. Dan wonder ek hoekom groei ek nie geestelik nie. Want Satan bind vir my vas met my eie ek. Carolyn Sewell het hierdie boekie geskryf, Conquering the Spirit of Offense, en sy skryf die volgende: You can become offended when you see others being blessed or appreciated. When you feel like you should be receiving the praise or the promotion, but others are, you can be offended. Ek het my alie afgewerk hiervoor, en kyk, hy kry al die... Ek doen alles, maar my departementshoof kry al die eer. You are offended. Ek het 'n paar jaar terug op hierdie gedig afgekom van Bill Britton, hy is van Amerika, Dying to Self. Ek gaan dan vir jou lees, sommer dit 'n paar strofes, dit is nie die hele gedig nie, maar kyk bietjie en vra vir die Here om in jou hart te praat vanoggend. When you are forgotten or neglected or purposely set at naught, And don't sting and hurt with the insult or the oversight. But your heart is happy being counted worthy to suffer for Christ. That is dying to self. When your good is evil spoken of, when your wishes are crossed, your advice disregarded, your opinion ridiculed, and you refuse to let anger rise in your heart or even defend yourself, but take it all in patient, loving silence, that is dying to self. When you never care to refer to yourself in conversation or to record your own good works or itch after commendation, when you can truly love to be unknown, that is dying to self. Hy is nogal seer, nee. Want ek wil so graag vir almal vertel wat ek bereik het. Ek wil so graag vir almal vertel wat ek alles al in die lewe gedoen het. Can you love to be unknown? Is jy die ou wat vir almal vertel, kyk man, as ek weggaan uit hierdie firma uit, dan val hierdie hele maatskappy plat. Want ek het hierdie firma opgebou. As dit nie vir my was nie, dan was hier nie nou 'n firma gewees nie. Weet jy wat die Bybel sê ook vir jou, laat 'n ander jou prys en nie jou eie mond nie. When you can see your brother prosper and have his needs met, and can honestly rejoice with him in spirit, and feel no envy nor question God, while your own needs are far greater and in desperate circumstances, that is dying to self. Waar trek ons nou al? Hoeveel van ons is al dood? Punt 3. Vergifnis, vergifnis. Ek wil eintlik die ding opgestel het, geskryf het, vergifnis, o vergifnis. Jy weet soos Magersfontein, o Magersfontein. Want ons allemaal sukkel met hierdie ene. Maar wat sê die woord? Carolyn Sewell skryf in haar boekie, once you realize how devastating an offense is in your heart, you'll want to quickly dig it out and be free once and for all. Have you ever been around someone who constantly talks about their past and how badly they were hurt? Perhaps they were in an abusive relationship or grew up in an abusive family and have never been able to forgive the person who abused them. Whether the offense entered them due to abuse or whether they've been offended simply over a comment someone made about them, they must let it go. Jy sien Lukas 6:37 het ek net nou aangehaal, jylle, dan, en jylle moet nie oordeel nie, dan sal jylle nooit geoordeel word nie. Jylle moet nie veroordeel nie, dan sal jylle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en jylle sal vry gespreek word. Want wat maak my vry? Die oomblik is ek vry spreek. The moment that I forgive somebody else, I can be free. En haal ek om van my rug af. Matteus 18 vers 21 en 22, toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sonde gaan ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Ek kan my nogal indink. Petrus sê, ek gaan nou vir Jesus beindruk. Check my. Ek gaan vir hom sê, man, as iemand my seer gemaakt het, Here, as ek hom 7 maal vergewe, is dit mos reg. Ek gaan so besien, hy dink, ja, dit gaan nou die Here beindruk. Wat sê die Here? Nie wat. Kom ons gaan verder, Petrus, kyk mooi. Ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Sjoe. En ons allemaal maak vinnig die sommetjie en ons sê, 70 maal 7 is 490 keer. Nou, daar is 365 dae in een jaar. Soos iemand my 490, of elke dag seer maak, dan beteken dit, ek moet hom vir een jaar en omtrent 4 maande lang elke dag vergewe. So wie in jou leven het jou al so seer gemaakt vir een jaar en 4 maande lang elke dag? Niemand. Maar is het regtig waar daar staan? Want kyk mooi, wat staan daar? 70 maal 7. Die Engelse Bybel sê ook 70 times 7. En ek bedien so paar jaar terug in Rustenburg, en een vriend van my sê, Tian, kom ek wys vir jou, wat het die Here vir my in my stilte tyd gewys hier oor, en hy gryp sy calculator, en hy tik in 7, maal 7, maal 7, maal 7, maal 7. Daai wat jy daar voor jou sien is 10 maal 7. En die antwoord op daai sommetjie is 282.475.249 keer. Dis 10 maal 7. 20 maal 7 lyk so. As jy die bedrag wil uitspreek, of die syfer probeer uitspreek, kry vir jou, want ek kan nie. Nou vraag ik dan die vraag voor jou. Hoeveel is 30 maal 7, 40 maal 7, 50 maal 7, 60 maal 7 en 70 maal 7 as 10 maal 7 282 miljoen keer is? Ja, maar Tian het my alweer seer gemaak. Ok, die hoeveelste keer? Hoogst ten minste die 5000ste keer. Shame. Mense, ons dien een awesome God. Ons dien een awesome God, wat ons so lief het, nee. Hy wil hy ons moet vry wees. Hy wil hy ons moet vry wees van ons seer. Hy wil hy ons moet vry wees van ons pyn. Hy wil hy ons moet vry wees van alles, sodat ons hom onbevange kan dien. En wat moet ons doen? Ons moet vergewe en aanhou vergewe. Dis wat hy eintlik vir ons sê. Never stop forgiving. Maar dit gaan vir jou vasbind. God wil hy ons moet vergewe, sodat ons vry kan wees. Carolyn skryf verder in haar boekie, if you have been abused mentally, physically or even sexually, you need to ask the Holy Spirit to come on the scene and help you release the offense in your life that has caused you so much pain. The anointing breaks the yoke of bondage, all types of bondages, even the bondage of being offended. Ons allemaal ken die vers, Jesaja 10 vers 27, die Engelse Bijbel sê, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Die Afrikaanse Bybel het die woord vettigheid gebruik, is maar net een ander woord in die Hebreeuws vir anointing, en in die dag sal sy las afgly van jou skouer, en sy juk van jou nek, en die juk sal tot niet raak vanweer die vettigheid. So wil jy nie maar ook vir die Here sê, Here, ek soek u anointing, ek soek u salving, ek wil hê daar die salving van die Heilige Gees in my lewe, moet daar die ou juk wat ek op my nek het, laat afgly. Daar die ou juk van aanstoot, daar die ou juk van onvergifnis, wil ek van my nek af hê, Here. We have to be a man or woman with a heart towards God, who will forgive any offense that's been committed unto us. We cannot continue to harbor offense and unforgiveness in our heart. It doesn't matter what people say about you, what people do against you. You cannot harbor offenses in your heart. Punt 4. Gee ek aanstoot? Baie keer as ek daai vraag vir die mense vra, sê hulle vir my, nee man, almal like my. Ek gee nie aanstoot nie. Kom ons kyk. Matteus 24 vers 10, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Die Afrikaanse Bybel gebruik die woord, en dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai en mekaar haat. En sê die mense vir my, Tian, maar hoekom sê die Engelse Bybel offended, en die Afrikaanse Bybel sê struikel, want is nog steeds dieselfde woord, in die Grieks. Offended of struikel in die Grieks is skandalizo. It means to scandalize, to entrap, that is, trip up, figuratively stumble, transitively or entice to sin, apostasy or displeasure, make to offend. So weer eens, is dieselfde woord. Ons dink maar net, okay, wacht so'n bietjie hierin, het klink ons nie soos aanstoot nie, maar die punt is, wanneer ek aanstoot gee, laat ek mense struikel. Webster's, Grosset Webster's dictionary say, offense is defined as resentment, an affront, an injustice, a misdemeanor, attack or aggressive. Webster's New World Dictionary say, to offend is to commit a sin or a crime, to create resentment, anger, to hurt the feelings of, or to be insulted. So het jy al ooit iemand sy gevoelens seer gemaak? Raai wat, jy het aanstoot gegee. So daar ou gesegdekie waarmee ons begin het, van offense is never given is always taken, is nie waar nie. Lukas 17 vers 1, en hy het vir sy disciples gesê, het is onvermijdelik dat die struikelblokke kom, maar wie hom, deur wie hulle kom. Die King James sê, then said he unto the disciples, it is impossible, but that offenses will come, but woe unto him through whom they come. Jy sien weer eens, wat is jou attitude? Wat is jou houding? Wat is jou ingesteldheid? Is jou ingesteldheid dalk, ach man, ek gee nie om wie ek aanstoot gee nie, wie is hulle in elk geval? Oepsie, moeilikheid, want jy die verkeerde attitude. Maar, ons moet daai woordjie nie uit die oog uit verloor nie. Wee, woe unto him. Want jy sien daai woordjie in die Grieks en in die Hebreeuws beteken, calamity and disaster awaits. Calamity and disaster awaits you, as jy hierdie attitude het van, man, ek gee nie om vir wie ek aanstoot gee nie. Ek gee nie om vir wie ek seer maak nie. Want die hel gaan op jou losbaar, somewhere. Dalk nie môre nie, dalk nie volgende jaar nie, dalk nie 5 jaar van nou af nie, maar hy gaan. Woe unto you. Romeine 14 vers 20 tot 21 sê, moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar is verkeerd vir 'n mens om te eet as dit tot aanstoot is. Dit is goed om geen vleis te eet of wijn te drink of iets te doen, waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Nou daai lesie het ek baie bitter hard geleer, 15 jaar terug. Want jy sien, toe ek tot bekering kom, op 28 Augustus 1999, toe raak ek heilig, het ek gedink. Jy sien, want ons het altyd golf gespeel, en as ons nou klaar golf gespeel het, ek het altyd Spice Gold en Coke gedrink. Ek was nou nie radar man nie, jy weet. Ek was nou nie squadron man nie. Ek het maar die ligte enetjie gedrink. En drink ons net so 6 of 8, as ons klaar golf gespeel het. Dis mos nie baie nie. Ek weet van ons wat die hele bordel klaar maak, man, wat is nou 6 of 8? So, maar raai wat, toen moet ek die Here Jesus Christus, daai naweek van die 28 Augustus 99, en toe raak ek heilig, toe drink ek net 2. Ek, as ek nou gaan golf speel, drink ek nie meer 6 of 8 nie, ek drink net 2. Man, en is lekker, en ons vertel die mense van die Here. Wat gebeur? Een vriend van my kom enig aan te my kantoor en hy sê vir my, Tian, jy moet my help. Ek sê, wat is fout? Hy sê, wel, ek het pankreatitis. As jy wil weet, wat is pankreatitis? Dis die ding wat jy kry net voordat jy lewer se rose kry van drank en dan sterf jy. So hy was op die level net voordat hy sou sterf. Ek sê vir my, wacht so 'n bietjie, ons ry nou, vanmiddag 2, ry ons na Mannekamp, toe gaan jy saam. Hy sê, yes, ek gaan saam. Ons klim en ons ry. Een vriend van my, Tom Barnard, daar sit Chris, hy kom ook van sy nie, hy ken vir Tom, hy bestuur. Terwyl ons so ry, toe sê Tom vir my, Tian, jy laat mense struikel. Ek sê, jy praat twak, waarvan praat jy? Hy sê, ek watch jou, daar op die golfbaan. Jy vertel vir allemaal hoe lief is jy vir Jesus. Jy vertel vir allemaal, jy het vir Jesus in jou hart, maar jy staan daar met jou een dop in jou hand. En jy sê, dis fijn, ek mag maar my dopie drink, ek drink actually net 2. Hy sê, Tian, maar tussen die ouens wat daar voor jou sit, hy sê, ek hou hulle dop. Is daar ou wat die drankprobleme dank, en hy so op die mespunt van, moet hy sy hart vir die Here gee, of moet hy nie sy hart vir die Here gee nie, en hy kyk na jou, en hy sê, wow, kyk hoe vol is Tian van die Here, maar Tian drink sy 2 doppies, so ek mag maar my 2 doppies ook drink, hy sê Tian, en as hy sy 2de dop drink, snap hy, en hy gaan op 'n spree, en 'n week later lê in die hospitaal met alkoholvergiftiging, en hy sê, jy het hom laat struikel, en ek slaat vir my net hierso, en ek bely dit voor die Here, en 2 maande later, toe kom sy daai selfe vriend voor my, ou Louis, hy sê my, Tian, onthou jy daai dag, want hy het daai naweek sy hart vir die Here gegee, die Here het hom vrygemaak, en hy het opgehou drink, et cetera, hy sê, maar onthou jy daai dag, toe ons in die bakkie gery het, en Tom vir jou gesê het, jy laat mense struikel deur jou 2 doppies, ek sê vir my, ja, sal ek nie vergeet nie, dit was 'n lelike pak slaaf wat ek gekry het daai dag, hy sê, Tian, het was ek daai, so bedoel jy, hy sê, ek het jou dop gehou by die golfbaan, hy sê, ek het vir myself gesê, maar as Tian 2 doppe kan drink, en Tian is so lief vir die Here, dan mag ek ook 2 doppe drink, en ek besef, ek het amper my vriend se dood veroorsaak, deur my skynheiligheid, want my dominee sê, ek mag maar matig drink, want ek het die hele DVD daar, brand my net nie breek nie, gaan kyk Christus, sê die Bybel, jy sê wat ek nou vir die Here vraag, ok Here, hoekom wil u dan nie hee, moet ek drink nie? Toe geef my Galasiërs 2 vers 20, wat sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. En ek sê, Here, wat beteken dit prakties? Want wat ek hier die afgelope 15 jaar geleer het, is dat hierdie is 'n praktiese boek. Is 'n doenboek. En die Here sê vir my, Tian, dit beteken prakties, my oë is in jou oë, my mond is in jou mond, my keel is in jou keel, my hande is in jou hande, my voete is in jou voete. Jy sien, is nie so klein Christus hier wat die iewers binnen my hartjie bly nie. Dis a life size Christus binnen my. En hy sê vir my, Tian, soos jy drank hier indruk, en wie se keel gooi het in? Ek sê, Here, in u sinne. Hy sê, nou dink jy, ek wil syp. En dit was die einde. Januarie 2000 was die heel laaste keer wat ek 'n druppel drank ooit oor my lippe gelaat het. Jy sien, want as hierdie tipe goeders jou regtig in jou hart begin tref, kan jy nie meer nie. Wanneer jy nog games wil speel, ja wel, dan kan jy nog. Maar wanneer jy jou werklik in jou hart tref, my broer en my suster, kan jy nie meer nie. Want 'n vriend van my, wat ook in die bediening is, het klompe jare terug, sê hy het dieselfde ding oorgekom. Hy sê hy sit in televisie kyk, en hy sit in channel hopping doen, en hy hak vas op een van daai kanale. Jy weet mos, een van daai kanale wat jy nie wil vashak na 12 op 'n Vrydag aand op ETV nie. Hy sê, en hy sit vir hierdie ding en kyk. En hy hoor duidelik die stem van die Heilige Gees vir hom sê, waarna laat jy my kyk, my kind, want my oë is in jou oë. Jy sien, watse movies laat jy my kyk, my kind, want my oë is in jou oë. Watse computerspeletjies laat jy my speel, julle jong mense, want my oë is in jou oë. Wat laat jy my rook, my kind, want my mond is in jou mond. Wat laat jy my vloek, my kind, want my mond is in jou mond. Dink jy ek wil daai woorde spreek, my kind? Wat laat jy my skinder, my kind, want my Bybel sê, moenie skinder nie. Jy sien, wanneer daai tipe goed jou tref, en jy hierdie liefde begin kry vir Jesus Christus, en jy weet, dit gaan alles oor hom, hy het vir jou gesterf, en hy bring vir jou die ewige lewe, hy maak het vir jou moontlik om ook daar te wees, dan kan jy nie meer nie. Jy kan nie. Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broer aanstoot neem of struikel of waarin hy swak is nie. Romeine 16 vers 17 en ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het en vermy hulle. Jy sien, ek moet vir daai persoon sê, luister hou op. Onthou, ons het net nog gekyk na die vers wat sê, keer jou van hierdie mense af. Daar is nog een. Hoekom? Sodat daai persoon tot inkeer kan kom en besef sy attitude is verkeerd. Sodat ek kan sê, Jesus mense, help my asseblief, wat mis ek? Kom ek vertel jou van die liefde van Jesus. Kom ek vertel jou van die Jesus wat ons wil laat groei in die gees. Filippense 1 vers 9 tot 11, en dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie. Maar mense, kan ek vir julle sê, daar is een plek wat ons wel in alle ewigheid in 'n aanstoot sal wees, of ons dit wil weet of nie. Waar is dit? Die feit dat ek en jy sê, ons het die enigste ware geloof. Die feit dat ek en jy sê, ons het die enigste ware verlosser, dit gee aanstoot, jy kan maak wat jy wil. Die wêreld haat ons vir dit. Die wêreld neem aanstoot vir dit. Nou daar moet ons maar bid dat hulle oor dit kom. Dat hulle tot bekering sal kom, en dat hulle sal sê, maar ek soek wat jy het. Ek soek dit wat jy het, want ek sien jy is anders. Jy sê, maar moenie laat die wêreld ons kyk en sê, wat? Jy sê jy is 'n Christen, maar jy vloek net soos die res daar buite. Jy kyk dieselfde blou movies as die res daar buite. Jy lees dieselfde simpel tydskrifte as die res daar buite. Wat het jy wat anders is? Jy sien, laat hulle eerder maar aanstoot neem omdat ons sê ons het die enigste ware geloof en ons lewe in heiligheid, as wat hulle aanstoot neem omdat ons net so skynheilig is soos die res. Maar hulle gaan wel aanstoot neem omdat ek en jy sê ons is die enigste verlosser. En dit mag ons nooit oor ophou nie. Want mense, wat is die nuwe buzzword wat jy daar buite hoor in die geestelike wêreld of in die Christelike wêreld, nie in die geestelike wêreld noodwendig nie. Die nuwe buzzword is ekumenia. Jy weet, ons moet almal saam gaan bid. Ons en die Rooms-Katolieke en die hele lot kan maar almal saam bid en die Moslems en almal kan saam bid, want ons bid vir dieselfde God. Dis nie waar nie. Ek het die DVD daar oor die gevare van vals godsdienste, wat ek onder andere vir jou uitwys, wat is die gevare van goed soos Islam en dies meer. Maar jy sien, almal probeer jou in 'n blik indruk om te sê, ja man, kom ons bid saam met hulle, bid saam met die Rooms-Katolieke, jy kan nie, hulle is nie Christene nie. Hoe kan jy dit sê? Ek het die DVD daar oor Rooms-Katolisisme versus die Bybel, kyk wat sê die Bybel, en kyk wat skryf hulle in hulle eie geskrifte. So die oomblik wat hulle vir jou sê, gaan bid saam met hierdie groep, kom ons maak 'n gebedsgroepie op, 'n manne gebedsgroep. Maar weet jy wat, hierdie manne gebedsgroep bestaan uit ons protestante en die Rooms-Katolieke en die moslim die oorkant op die hoek en die hindoe daar aan die kant. Jy kan nie. Sorry, ek is nie deel van die gebedsgroep nie, vergeet het. En die ouens gaan na jou toe kom en sê, maar wat het jy wat anders is? Wat gee jou die guts om op te staan vir dit? Ek het die enigste verlosser. Punt 5, Satan se struik. Jesus was saying to watch out or take heed because they are going to come. Mense, daar's nie 'n miskien nie, die goed gebeur met ons en dit sal aanhou gebeur. Things will come across your life like bait to a trap, and if you take that bait, then you're going to fall into the pit that Satan has set for you. We have to be so smart that we don't fall for offenses, that we don't fall for these traps and snares that have been set by Satan to capture us and cause us to never reach the potential that God fully intends for us to reach. In 2 Korintiërs 2 vers 10 en 11 sê, so dat ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Jy sien, hoe kan ek met Satan se planne nie onbekend wees, as ek nie uitvind hoe werk hy nie? Ek moet uitvind hoe werk die Satan, en hoe vind ek het uit? Wel, ek kom na 'n plek soos hierdie toe, ek hoor 'n lesing soos hierdie, ek gaan kyk wat sê die Bybel, en ek is op my hoede. As ek in 'n gesprek is met iemand en iemand sê iets, is ek op my hoede dat ek nie aanstoot neem nie. Is ek op my hoede dat ek nie aanstoot gee nie. Vir alles wat onder my eie mense is, mense vir wie ek lief is, mense in my huis, my man, my vrou, my kinders. The Greek word for offense is skandalon. We get our English word scandalized from it. It means the bait of a trap. The word originally referred to the part of the trap to which the bait was attached, to entrap or ensnare the animal. That's what an offense is in our lives. It is the bait that Satan sets to ensnare us or entrap us, to get us to fall into the pit he has dug for us. Onthou Handelinge 24 vers 16 sê, daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense rein geveede te hê. Wat moet ek doen met my geloof, mense? Ek moet dit oefen. Hierdie goed val nie sommer net in ons skote in nie. Ons moet hierdie Bybel lees oor en oor en oor. En so moet ek begin oefen om te doen wat daar staan. Onthou jy, voordat ons Jesus ontmoet het, ek het al die ou Louis L'Amour boeke gelees, jy weet, en 'n Wilbur Smith, en 'n Konzalik, en al die twak. En wat het ma gelees? Mills and Boons. En wat nog? Ons het die boeke 4, 5, 6 keer gelees. Die selle ou simpel boekie, oor en oor. Maar raai wat, ons kan nie hierdie boek een keer deurlees. Want Satan wil jou weghou van die waarheid af, dis ek hom. So as ek hierdie boek oor en oor begin lees, wat gaan ek begin doen? Ek gaan my geloof begin oefen. Want weet jy wat, 1 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê, maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Jy sien, as ek wil goed wees in sport, moet ek wat doen? Ek moet oefen. Hoeveel keer 'n week? Elke dag, as ek regtig wil goed wees. Nou, as ek wil goed wees in my geloof, wat moet ek doen? Ek moet oefen. Wanneer? Elke dag, as ek wil goed wees. Elke oomblik van elke dag, as ek wil goed wees. Kan ek dit in my eie krag doen? Net deur Jesus. Net Jesus wat my kan help. Maar wat het ek dan? Ek het 'n belofte. Van wat? Omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Want jy sien, my liewe vriende, as ek gaan begin oefen om te doen wat hier staan, raai wat? Ek het 'n awesome lewe nou. Ek het 'n lewe van avontuur saam met die Here. Ek het 'n lewe van oorwinning saam met die Here. En wat het ek in die toekomende? Ek het die hoop dat ek weet ek gaan in die ewigheid saam met Jesus wees. Hoekom? Omdat ek wat doen? Omdat ek my oefen in die godsaligheid. Omdat ek my Bybel lees en sê, woe, Here, ek sien hier so 'n ding wat ek nog nie reg gemaak het nie. Sorry Here, ek maak dit reg. Ek bely dit voor U, ek kry klaar daarmee en ek verander. Ek begin soos Jesus word. Dis hoe jy jou oefen in die godsaligheid. Efesiërs 4 vers 26 en 27 sê, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En gee aan die duiwel geen plek nie. Wie gee vir die duiwel die plek, my liewe vriende? Ek en jy. En die Bybel sê ons moet ophou daarmee. Punt 6, moenie kwaad word vir God nie. We have the same thing going on in the church today. The feeling of not being appreciated. Doesn't the pastor know how hard I work around here? Don't they know how much I sacrifice? How much time I give up coming here? Working in the nursery, working in the children's church, working in Sunday school. Don't they know how much private time I give up in preparation for this? Wat hoor jy? Me, myself and I. Die hele tyd. We have that same spirit in the church, in the home and in the workplace today. Feeling like our efforts aren't appreciated. Doesn't anyone see the hours I work? We have to be so careful when we have thoughts like that. It implies that you've been offended at some point. You have to continually put a guard and a watch over thoughts like this. Have you ever said, I work around here and no one ever says thank you? No one ever pats me on the back? You've been offended. Want onthou jy Bill Britton? If you can truly love to be unknown, that is dying to self. Kolossense 3 vers 23 en 24, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Kyk mooi. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. So jy werk nie, my liewe vriende en vriendin, vir meneer Poggenpoel nie. Jy werk nie vir mevrou Ngubeni nie. Jy werk vir die Here. So wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here. Ek sê altyd vir die mense, as jy straatveer is, wees die beste straatveer wat Jesus Christus ooit kan hê. As jy 'n skoolier is, wees die beste leerling wat Jesus Christus ooit kan hê. As jy 'n student is, wees die beste student wat Jesus ooit kan hê. As jy 'n dokter is, as jy 'n prokureur is, as jy 'n sekretaresse is, wees die beste ene wat Jesus ooit kan hê, want wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Jy sien, want wanneer ek heeltyd die mense se guns wil hê, dan gaan ek aansluit neem. Want hoekom sien hulle nie raak wat ek doen nie, want God sien. Hulle hoef nie. Ek hoef hulle nie te beïndruk nie. Ek wil my Jesus beïndruk. We see that Israel became offended at God. They said to Moses, "Why have you brought us out here to die?" Because they were offended at God and they were offended at Moses, that generation never saw the land of promise. Kyk mooi. Because they were offended at God and they were offended at Moses, they never saw the land of promise. Hierdie is 'n groot waarskuwing. I think that illustration reveals to us that if we become offended at God or anyone else, we'll never see our land of promise. Dit beteken nie dat jy nie hemel toe gaan gaan nie, dit beteken net dat daai beloftes en goed wat jy so graag dalk wil hê, deurbrake voor hê, jy dalk nie gaan kry nie omdat jy heeltyd aanstoot neem. Nou sê die Here vir jou, maak klaar met jou attitude my kind, maar jy neem net aanstoot en nou groei jy nie en raai wat, nou raak jy kwaad vir God. Here, maar hoekom kry ek nie die deurbrake nie? Here, hoekom help U my nie met die deurbrake nie? Want my kind, jy moet dalk nog deel met sekere attitudes in jou hart wat nie reg is of in lyn is met my woord. Want wie is die mense wat my gaan seermaak wat ek en jy moet weet? Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra. Dis nie my hater wat om teen my groot maak nie, anders sou ek dit vir my vir hom wegsteek. Maar jy, 'n man soos ek, my vriend en my vertroude, ons wat innig met mekaar omgegaan het in die huis van God gewandel het met die woelige skare. Oepsie! So raai, wie gaan my seer maak? Raai, by wie gaan ek aanstoot neem? Hier sit hulle. Ons gaan by mekaar aanstoot neem. Hoekom staan dit in die Bybel? Sodat ek en jy gewaarsku kan wees. It's gonna happen. En wanneer dit gebeur, wat moet ek en jy doen? Soos Jesus wees. En sê, Here, ek het geweet dit gaan gebeur. Johan het my nou seer gemaak, ek het geweet dit gaan gebeur. Maar weet jy wat, Here, ek is lief vir hom, ek vergewe hom en ek gaan aan. Yes. Afgehandel, jy sien. Klaar. How many Christians do you know today who are offended at God? Possibly because they think God didn't come through for them. I know people who are offended at God because they had a loved one who was sick and wasn't healed of that sickness. And they became offended at God. They felt like God didn't hear their prayer. Or perhaps a loved one died and they feel like God didn't answer their prayer. So the spirit of offense enters towards God. Sit jy dalk ook hier vanoggend my broer en my suster en jy is kwaad vir God? Kwaad vir God omdat jou pa en jou ma geskei is? Kwaad vir God omdat jou besigheid ondergegaan het? Kwaad vir God omdat jou ouma dood is nadat jy gebid het dat sy nie moet doodgaan nie? Want jy sien die probleem is, hoe kan ek hierdie persoon glo en vertrou as ek kwaad is vir hom? Hoe kan ek vertrou dat sy woord waar is en dat dit wat hy in sy boek sê sal gebeur as ek hom nie vertrou nie? As ek kwaad is vir God, want dit is precies wat Satan wil hê. Satan veroorsaak die probleem en dan wil hy ons moet kwaad word vir God. Hulle sit by my vir berading mense by hulle hordes. Sê ek, glo jy hierdie boek? Ja. Doen jy dit? Nee. Hoekom nie? Want ek is kwaad vir God. Ek voel ek kan hom nie vertrou nie. Want hoekom is my ma en my pa geskei? Hoekom is my ouma dood? Jy sien, so nou word ons kwaad vir God. Ons neem aanstoot aan God. Sê die mense, maar ek doen dit nie. Hoe kan ek aanstoot neem aan God? Dis mos nie moontlik nie. Haai, kyk wat sê Jesus. Matteus 11 vers 6 sê, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Hoekom sou Jesus daai woorde gesê het, as dit nie moontlik was nie? Is juist omdat dit moontlik is, dat ek en jy aanstoot neem aan die Here, dat Jesus dit gesê het, en gesê het, geseend is jy, as jy nie aanstoot aan hom neem nie. Matteus 13 vers 54 tot 57, toe hy in Nasaret kom, hy het in sy vaderstad gekom en hulle geleer en hulle sinagoge, so dat hulle verslaaf was en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid en kragte vandaan? Is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jakobus en Joses en Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie allemaal by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle het aanstoot aan hom geneem. My liewe vriende en vriendin, jy wat hier sit vanoggend, het jy aanstoot geneem aan God? Dan moet ons hom vryspreek. Dan sê die mense, hoe kan jy vir God vryspreek? Wel, jy het aanstoot geneem aan hom. 'N man bel my ook nydag uit Bloemfontein uit. Hy sê vir my, Tien, ek het 'n snaakse droom gehad. Hy is al 74, hy sikkel om los te kom van allerhande goeders uit sy verlede uit. Hy sê vir my, maar gisteraand toe ek droom, toe is daar hierdie stem wat in die droom heeltyd vir my sê, vergewe vir God, vergewe vir God, vergewe vir God. Hy sê, hoe kan ek vir God vergewe? Ek sê, want jy het aanstoot aan hom geneem. Dis ek om die Here dit vir jou gewys het in die droom. Vergewe vir God. There was a time in David's life when he became offended at God. He had to go out and pray, seek God and go before him over a period of 3 months before he realized that it was he who had the problem and not God. Well, let me save you the time and let you know right now, if you have offense in your heart towards God, it's not God's fault. It's you who needs to get that offense out immediately. My liewe vriende, as jy sit vanoggend hier en jy is nog kwaad vir die Here oor enige iets, moenie by daai deur uitstap vandag voor ons nie saam met jou gebid het nie. Moenie uitstap by daai deur nie, want die punt is, hoe kan jy in volle vertroue en in 'n volle intieme verhouding met Jesus Christus ingaan as jy aanstoot aan hom geneem het? As jy kwaad is vir hom, hoe kan jy hom vertrou? So maak seker dat jy vandag klaar maak. Jy hoef nie met daai las by jou skouers hier uit te stap vandag nie, jy kan hom vandag hier neerlê. Maar is jou keuse. Johannes 6 vers 60 tot 66, baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het homself geweet dat sy disciples hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Jy sien, neem jy aanstoot, omdat ek dalk bietjie redelik regheid met jou praat vanoggend, terwyl die Here jou wil los hê met hierdie regheid boodskap, jou graag wil losmaak, maar nou neem jy aanstoot aan die manier wat ek dit aan jou oordra, want jy, dit klink bietjie hard, man. Is dit jou tot aanstoot? Jesus wil jou vry. En hy het nog 'n klomp voet vir hulle gesê, en kyk wat staan hier onder. Hieroor het baie van sy disciples teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Gaan jy saam met Jesus wandel of gaan jy sê, nee wat, hierdie goed is te hard. Ek sien nie kans vir hierdie pad nie, ek sien nie kans vir hierdie goeders nie, dis te erg. Dis 'n keuse wat jy maak. Matteus 26 vers 31 sê, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Woehoe! Famous last words, julle het al gehoor van famous last words, nee. Dan sit jy ook dalk vandag hier en jy sê vir my, Tian, jy praat dit klomp nonsens, daar is geen manier wat ek aanstoot aan die Here sal neem nie. En net môre maak jou besigheid toe.
Jarra, wat doen jy nou?
O, ek dog jy het gesê jy sal aanstoot aan die Here nie. Sien, ons moet oppas, ons is maar allemaal baie keer soos Petrus. Nee, ek sal het nooit doen nie, want wat hoor jy alweer dan? Maar net weer ek. Nou kom ons sluit af met 'n paar verse, moenie daar die gees optel nie. Hierdie is die ding wat Joey altyd sê, wanneer iemand met jou praat, moenie sy gees optel nie. Want jy sien, as iemand na jou toe kom agressief, kan jy die gees van agressie optel, en terug agressief wees, of jy kan net kalm wees. Jy sien, dit is soos 'n hoek, wat die Satan uitgooi, moenie die hoek optel nie. We have to be so careful with our mouths. We've got to learn to put a guard over our mouths and keep our opinion to ourselves. Trafficking an offense or voicing what you think ought to be changed is the very spirit that caused Satan to be cast out of heaven. We have to put a guard and a watch over our mouth so that we are not taking that offense from one person to another. When we are offended, we generally want to take that offense to someone else. Why? So we can get sympathy. Jy sien, ek wil almal se simpatie hê. Weet jy wat het hulle aan my gedoen? Sien jy hoe verkeerd was hulle teen my? Het jy gesien wat het hulle van my gesê? Do you know what they did to me? Do you know what they said about me? Do you know how they hurt me? Do you know how they offended me? We tend to go to other people for sympathy rather than going to the person who offended us and settling it once and for all. Dis wat ek en jy moet doen. Jy sien, as ek aanstoot geneem het om wat Gerard vir my gesê het, moet ek na hom toe gaan en sê, broer, weet jy wat, dit wat jy nou gesê het my seer gemaak. Wat het jy bedoel? Kom ons settle hierdie ding. Want ek spreek jou vry. Matteus 18 vers 15 tot 17 sê hoe ons dit moet doen. En as jou broer teen jou sondig, punt 1, kyk mooi. As jou broer teen jou gesondig het, hier is 'n hele sequence van stappies wat die Here wil hê ons moet volg. Punt 1, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Jy sien, ek kan na die broer toe gaan en sê, broer, jy het my seer gemaak. Dit wat jy gesê het was verkeerd, dit het by my hart gesteek. Maar ek spreek jou vry, moet dit asseblief nie weer doen nie. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar, punt 2, as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord kan vaststaan. En punt 3, as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente. En punt 4, as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heidene en die tollenaar. Baie mense bel my, dan sê hulle vir my, Tian, weet jy wat, my sussie het my seer gemaak, en ek het hou maar net afgesny, want ek wil niks verder met daar te doen nie. Sê ek, het jy daai gedoen? Het jy met daar gaan praat? Nie rarig nie. Sê, guess what, jy is 'n paar stappies achter, gaan doen eers die stappies. Of hulle sê vir my, ja Tian, weet jy wat, ek het met daar gaan praat, one on one. En toe, nie, toe luister sy nog steeds nie, okay, en toe, toe snij ek af. Sê, jy is nog 'n paar stappies achter. Het jy iemand saam met jou gevat om met haar te gaan praat? Nee, ek het nie. So mense, weet jy wat? Ons kan nie sommer net iemand uit ons lewe uitsny voordat ons nie weet dat ons werklik alles in ons vermoë gedoen het om daardie persoon te probeer wen nie. Om daardie persoon te probeer terugkry in lyn met wat die woord van God sê nie, maar dan moet ek gehoorsaam wees aan wat die woord sê. 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Jy sien, ons sê, ons het mekaar lief. Hoe wys ons dit? Hoe wys ons dit? Bedek ons mekaar se sondes? Of hardloop ons gou om te sê, Johan, het jy gehoor wat het Gerard nou weer gedoen? Hy het dit alweer gedoen. Yes, ja, weet jy wat, hierdie Gerard is daar maar een skerminkel, he. Nou praat ek en hy baie lekker. Maar raai wat, morgen vlieg ek daar by Chris in. Chris, het jy gehoor wat Johan alles gedoen? Yes, weet jy Chris, maar hier is net tussen my en jou, hoor. En ons bid nou vir hierdie broer van ons. Oormorgen, raai wat, sê ek daar by Derek. Derek, het jy gehoor wat het Chris alles gedoen? Is dit liefde? Nee, dit is nie liefde nie. My Bybel sê die liefde bedek 'n menigte sondes. Dit is my altyd so hartseer, want ek kry dit dat mense dit vir my sê, en ek moet vir jou sê, ek ervaar dit ongelukkig self ook baie kere. Dat mens nie meer 'n geborgenheid kry by die kinders van die Here nie. Want jy moet so op jou hoede wees, selfs by die kinders van die Here. Jy moet so op jou hoede wees vir wat jy vir die kinders van die Here sê, want een van hulle gaan dalk net aanstoot neem. So daar is nie meer 'n geborgenheid en 'n liefde en 'n toevou van mekaar nie. Is dit wat God wou gehad het? Ek dink nie dit is wat God wou gehad het nie. Hy wil hy ons met mekaar beskerm, toevou, bedek. Want as ons kry genoeg aanvalle van buite af, om nie nog ons eie mense ook dood te skiet nie. Ek onthou toe ek daai tyd op die grens was, was ons eendag in Angola gewees, en nie oor die radio, en ons hoor die bomme aan die goeters val, en ek hoor oor die radio die stemmetjie kom wat sê, moenie skiet nie, dis ons eie mense. Toe skiet die lugmag ons artillerie deur mekaar. Nou kom ek vra hierdie vraag, hoeveel van ons eie mense word in hierdie gemeente uit mekaar uit geskiet deur hulle eie mense? Omdat ons aanstoot neem en omdat ons aanstoot gee. Neem julle aanstoot as Chris hier staan op 'n Sondag en hy sê dalk goeders en is bietjie skerp vir jou. Nou word jy kwaad vir Chris en jy gaan vertel vir Beiers. Man, ons het 'n simpel pastoor. Dink is tyd vir ander een. Wil jy nie maar pastoor word nie, Beiers? Dan kry ons vir van die kerkie uit. Nee, weet jy wat, as jy nie hou van iets wat Chris gesê het nie, dan bel jy hom en sê, Chris, kan ek en jy bietjie maandag iets gaan eet? Dan praat jy met hom. When you've been insulted or deeply hurt by someone, human nature is to retaliate. Human nature says, you hurt my feelings, therefore I resent you. You're going to pay for this. I'm not going to speak to you. I'm going to build up that wall of protection around me, and you're never going to get close to me again. And the walls go up. Jy sien, nou bou ek hierdie mure om my. Want ek sal nie weer toelaat dat jy my weer seermaak nie. Mense, een van die eerste goed wat die Here my gewys het, ek het nooit in my lewe visioene en goedes gesien nie, maar op 'n stadium het ek een gesien. En dit was my interessant. Ek sien myself staan met my hart in my hande. En hier kom 'n trop varke van die kant af, boor hierdie hart. En dit is net varkmis en stink en bloed en 'n seer. En ek sê, Here, dis seer. Hy sê, Jan, vee hom skoon. En ek vee hom skoon. En hy sê, staan daar. En ek staan daar. En hier kom 'n trop varke van hierdie kant af, boor hierdie hart. Ek sê, Here, dis seer. Hy sê, Jan, wanneer jy my volg, is jou hart altyd oop om seer te kry. Jy moet dit weet. Ons staan daar met ons harte in ons hande en ons medegelowiges hardloop soos 'n trop varke oor hierdie ding partykeer. En dit is bitter seer. Maar dit is nie ons Vader se wil nie. Hy wou so gehad het, dit moet anders wees. As ons net wil begin raak soos wat hy sê. Jy sien wat Matteus 5 vers 44 tot 45 sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Kyk mooi, die wêreld sê, vloek hom terug, die wêreld sê, haat hom terug, Jesus sê, lief hê, seën, doen goed, bid, hoekom? Kyk na die sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Luister mooi, dit wat jy nou daar op die dak hoor, val het net op hierdie kerk, of val het daar op die hindoes ook? Jy sien, hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Maar kan ek en jy anders wees? Kan ek en jy sê, weet jy wat, al haat hulle my, ek sal hulle nie terughaat nie. Al vloek hulle my, ek sal hulle nie terugvloek nie, ek sal hulle seën. Ek sluit af met hierdie ding, dis 'n e-mail wat iemand vir my gestuur het eendag. Kyk mooi, sand en rots. Twee vriende het neergestort in die woestyn met hulle ligte vliegtuig. Die twee het ongedeerd daarvan afgekom, maar die vliegtuig was 'n wrak en daar was geen manier wat hulle hulp kon ontbied nie. Hulle besluit toe die beste raad is om haar te stap en kyk of hulle uit die woestyn kan kom. Terwyl hulle stap, raak hulle twee in 'n argument betrokke en die een klap sy vriend deur die gesig. Die een wat geklap is, was baie seer gemaak en sonder om 'n woord te sê, skryf hy in die sand. Vandag het my beste vriend my deur die gesig geklap. Hulle het aanhou stap tot hulle uiteindelik by 'n oase in die woestyn uitkom. Nadat hulle klaar water gedrink het om in die water te spring en af te koel van die versengende hitte. Die een wat geklap was deur sy vriend het eerste ingespring, maar in die middel van die poel was drijfsand en hy was besig om weg te sink in die sand. Sy vriend het dadelik gehelp en hom gered van 'n gewisse dood. Nadat hy herstel het van 'n noue ontkoming aan die dood, skryf hy op 'n rots by die oase, vandag het my beste vriend my lewe gered. Sy vriend vra hom, hoe werk dit? Nadat ek jou geklap het, skryf jy in die sand en nou skryf jy in die rots, hoekom? Sy vriend antwoord, wanneer iemand ons seermaak of verontreg, moet ons dit in die sand skryf, waar die winde van vergifnis daaroor kan waai en het uitvee. Maar wanneer iemand iets goeds vir ons doen, moet ons dit in die rots skryf, waar geen wind dit ooit kan uitwis nie. Leer om jou seerkry in die sand te skryf en kerf jou blydskap uit in die rots. Wow. Sien dis, hoe die Here wil ek en jy moet wees. Want onthou mense, ons dien nie 'n dooie God nie, want Jesus Christus sê, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid, amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. So ek bid dat hierdie boodskap in jou hart geval het vandag. Ek bid dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van hierdie woord. En ek bid dat as jy aanstoot aan my geneem het, dat jy my sal vergewe. So kom ons bid gou 'n bietjie saam. Is dit reg met julle? Om net vir die Here te sê, Here leer my. Om nie aanstoot te neem nie, en nie aanstoot te gee nie. Reg met julle? Ons vat hierdie ding. Ons bid hardop saam. Vader, in die naam van Jesus, kom ek vandag voor U. En ek dank U dat die Bybel sê, as ek my sondes bely, U is getrou en regverdig, en U verwyder dit van my, so ver soos die ooste van die weste. Vader, en ek bely vandag, dat ek aanstoot geneem het, by baie mense, en dalk ook by U, en ek vra dat U my sal vergewe. Ek bely vandag, dat ek aanstoot gegee het, baie kere met my houding, wat nie in lyn was met die woord nie, en ek vra dat U my sal vergewe, en dankie Here, ek weet, die Bybel sê duidelik, U vergewe my nou, en U dink nooit weer daaraan nie, en met dankbaarheid, aanvaar ek U vergifnis, en kan ek vandag herbevestig, en met my mond bely, aan die wêreld en ook teenoor Satan en sy magte dat Jesus Christus is my koning. Hy is my Here, my redder, my saligmaker, my verlosser en my vriend. En ek dank U daarvoor, Jesus. Vader, die woord sê vir my, as ek vry spreek, kan ek vrygespreek word. So vanoggend, in die krag van Jesus, spreek ek almal vry, wat my seer gemaak het, my te nagekom het, teleergestel het, verwerp het, minderwaardig laat voel het, aanstoot gegee het. Ek kies om soos Jesus te wees. Ek vat die swaard van die Gees in my hand, en ek sny die bande van die dood los, wat hulle op my rug vastgebind het, en ek haal hulle af van my rug af, en ek sit hulle voor die troon neer, en ek seën hulle, in die naam van Jesus. Vader, en dankie dat U vir my die autoriteit gee, om nou vir die Satan te sê, ek breek jou kettings, van aanstoot, van die spirit of offense, in die naam van Jesus Christus. Jy het nie meer 'n reg op my gedagtes, op my liggaam, op my dade, op my verhoudings nie. Satan, die Here bestraf jou. En ek beveel jou uit my gedagtes uit, uit my spreektaal uit, uit my lewe uit in Jesus se naam. Here Jesus, ek vra vanoggend vervul my opnuut asseblief met u Heilige Gees, met u krag uit die hoogte uit, met strome van lewende water, en gee my 'n honger om self u Bybel te lees soos nog nooit in my lewe nie, sodat wanneer ek die Bybel lees, die Heilige Gees het vir my sal oopbreek en ek het sal verstaan soos nog nooit in my lewe nie. Dankie Jesus, ek weet u doen dit vir my, in Jesus' naam. Amen. Amen. Is lekker om by julle te kuier. Philip, het jy nog 'n paar woorde voordat jy aangaan? Daar is die twee tasse, Johan, gaan julle maar uithaal en sommer hier neersit. Ons het 'n klompie CD's en die Here het besluit hy wil julle vandag bless. So van daai CD's van my, Johan en Liesel sal julle help dit uitdeel. Het die Here gesê, "Right, elkeen van julle kan vandag 3 van my CD's vat." Nie DVD's nie, CD's. Okay. So Johan en Liesel sal julle help, ons sal dit vooruit sit. Ek kom kry jy vir jou 3 CD's, gaan luister maar en gaan check my. Onthou, jy mag my nie glo nie. Jy moet lees wat sê die Bybel. Kyk of dit wat ek vir jou sê in die woord van God staan, ja of nee. Want so word dit vir jou 'n werklikheid. So kan jy self begin lewe volgens wat die woord van God vir jou sê. Was lekker om by julle kuier, Philip, baie dankie. Ek sien daar môre vir Chris, so ek sal self ook vir hom dankie sê. Kom ons bid gou-gou saam. Vader, in die magtige naam van Jesus Christus wil ons U loof, prys en eer in hierdie oggend. Dankie Here dat U so 'n awesome God is. Dankie Here vir hierdie heerlike reën wat val en ek wil bid Here, soos wat hierdie reën al hoe harder val, dat U daardie seëninge al hoe meer op ons sal laat val. Dat ons al hoe meer skoon gewas sal word ook in die gees van al ons aanstoot, al ons seer, al ons pyn en dat almal van ons sal groei om al hoe meer volwasse kinders van Christus te wees. Wat die wêreld daar buite na kan kyk en sê ek soek wat julle het. En Vader, so vra ons ook nou, soos wat U ons almal veilig tot hier gebring het, op hierdie paaie van ons, dat U ons ook nou veilig uit mekaar uit sal stuur. Dat U ons almal sal toemaak met die bloed van Jesus, dat U die engele om ons voertuie sal plaas, en dat elkeen van ons hier veilig by ons huise sal kom. En ons eer U, Here, dat U ons so lief het. Dankie dat U ons eerste lief gehad het, Here, en daarom kan ons U terug lief hê met 'n ewige liefde. En ons loof U in Jesus se naam. Amen.